Od stotici registriranih građanski ili nevladini organizaciji, združenija, fondaciji, malku se оние чиј збор тежи, која нервираат секоја влада и ги обелоденуваат критичните точки во државата. На кој е ефектот и колку граѓаните имаат доверба во нив, во зошто разговараме со Гонце Јаковлевска од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Добре дојде, Гонце.
Добре ве најдов.
Значи, формулата за здружение, фондација или сојуз е она што треба да ја помага на заедницата да ја критикува власта, да ја корегира, но и да нуди алтернативни, авангардни решенија. Колку од невладините организации во моментот навистина го прават тоа?
Па, многу, јас би рекла. Се надевам дека нема да звучам пристрасно заради тоа што доаѓам од граѓанскиот сектор. Мислам дека голем број организации во моментот има, според податоците од Централниот регистер, нешто над 6000 граѓански организации кои што се активни. Овде не ги вклучуваме спортските здруженија и културно-уметничките друштва. Голем процент од нив се организации кои што си ја бркаат нивната работа, односно го прават она за што се основани, или тоа што го кажавте, да бидат надзор на тоа на како се спроведуваат политиките и да бидат коректор на политиките на властите. Нивните постигнувања се навистина значајни и би рекла, ако се вратиме години наназад, да не гледаме, например, на постигнувањата само од оваа година, ќе ги подсетам, еве и слушателите на овој подкаст, дека огромен број на рампи кои што им помагаат на лицата со хендикеп да стигнат до институциите или до објектите кои што порано беа непристапни, се резултат на едно големо движење на организациите кои што се занимаваат со правата на овие граѓани. Полио Плус беше предводник на тие промени и едноставно со нивните герила акции, со застанување пред непристапните места, покажува како изгледа да се биде во нивните чевли, односно како изгледа да се биде во нивната состојба, дека едноставно не можат да влезат во пошта, во банка, не можат да функционираат нормално. И мислам дека во тој дел, благодарение на тие притисоци, се направија доста промени. Не велам дека е идеално.
Но е конкретна промена.
Многу повеќе се зборува, погледнете ги телевизиските емисии во кои што имате толкувач на знаковен јазик, кога сме правеле муабет порано за тоа, сега го сваќаме како нешто сосема природно и нормално, меѓутоа некој се борел за тоа, некој навистина трошал време, енергија за да стигне до таму.
Да, и еколошките здруженија.
Еколошките здруженија беа можеби меѓу најактивните здруженија од осамостојувањето на земјата. Толку беше силен тој потик, па повозрасните ќе се сетат дека се правеле огромни акции за чистење на отпад, се правеле големи протести против загадувањето во време кога во државата не ни постоеше Министерство за животна средина. Државата свати дека мора институционално да одговори на овие предизвици и едноставно да се прелее тој граѓански активизам и ангажман во некое институционално решение или одговор на овие проблеми. Потоа тоа малку стивна и откако сватија граѓанските организации дека без притисок нема да може институцијата сама да ги брка работите, еве сме повторно во големо движење еколошко кое што функционира навистина добро и навистина активистички и за загадувањето на воздухот, и за справувањето со отпадот, и за рециклирање, и за декарбонизација и така натаму, така што повторно сме во фаза кога согледуваме дека на државата и треба притисокот за да може да функционира.
Она етикета која им се лепеше негативна на невладините е регистрирај невладина за да добиеш странски пари, не мора кој знае што да се прави. Ја има ли уште таа перцепција?
Па, за жал да. За жал да, ние низ годините сме биле перцепирани како странски агенти, како петоколо наши, и како шпиуни и така натаму. Има, меѓутоа, повеќе од луѓето кои што не биле вклучени во ниту едно граѓанско движење. Сега не правам муабет за граѓанска организација, вработен во граѓанска организација, бројот на вработени е навистина мал, меѓутоа што немале контакт со граѓанска организација, таму можете да сретнете вакви етикети. Оние што барем малку се вклучиле во она што значи граѓанското движење, веќе ја нема таа перцепција, зашто знаат колку макотрпна може да биде работата и колку е тоа една бркање на една агенда на мускули во голема мерка. Меѓутоа, крајот на сите тие акции е тоа што охрабрува, дека ќе се исплати ова што се прави. Значи, примерите што ги кажавме се само дел од тоа што направиле граѓанските организации досега. Сам да зборуваме за големите обштествени проблеми со кои што на дневна основа се соочуваме сега. Обштествениот проблем број еден во државата е корупцијата.
Вие и најмногу проекти имате за корупција.
Да, и кога ќе помислите, кога ќе се вратиме наназад еве некои десетина години, може би 15-тина години, колку малку се зборуваше за корупцијата. Тоа не значи дека немало корупција. Меѓутоа, тогаш сме почнале да ги правиме првите истражувања, без разлика дали тоа биле перцепции за корупцијата или биле виктимизација на корупција. И почна да расте свеста за прашањето и да се прави притисок да се бараат решенија за ова прашање. Јас не велам дека со градењето на свеста ќе се реши се, меѓутоа во голема мерка со знанието дека парите на граѓаните се злоупотребуваат и притисокот врз институциите да се справуваат со овој проблем е еден од начините да се решава тој проблем.
Дали сте имале притисок од власта, од луѓе на власта, заради извештаи за корупција, заради посочување на случаи, директни, индиректни? Како се однесува власта баш за овие проекти?
Па, конкретни притисоци не, може би начин на оспорување на резултатите од истражувањето со подпрашања од каде стигнавте до овој податок, на кој начин дојдовте до оваа информација и таков тип на прашања би рекла. Нашите истражувања се првите што се правени не само за перцепција на корупцијата, туку за тоа колку луѓе почувствувале корупција, значи колку биле жртви на корупција, и во таа смисла методолошки се разликуваат од истражувањата што се правени само на перцепција. Меѓутоа, тоа не значи дека властите не треба да ги загрижува и самата перцепција за распространетоста на корупцијата, зошто, нели, каде има дим, сигурно има и јога, ако луѓето чувствуваат и перцепираат дека има корупција, ја базираат на нешто, на собствено искуство, на тоа што некој им раскажал, на нечие туѓо искуство, и е нешто што треба да биде аларм за преземање на активности, за надминување на решавање на овој проблем.
Невладините организации беа на удар за времето на минатата влада на ВМРО. Да помане, тогаш изникна фантомски невладени организации која ги формираше власта, се напаѓа директно, а невладени организации. Владата по нив, како да избра да ги игнорира невладините? Што се случува сега?
На почетокот на минатата владеачка гарнитура, би рекла, добро почна со работката. Имаше голем ентузијазам на сите страни дека работите ќе се менуваат и со работката почна да се воспоставува и комуникацијата течеше на почетокот сосема во ред. Меѓутоа, со тек на време се изгуби тој ентузијазам, па и она што се договаравме заедно дека ќе го правиме за граѓаните и за граѓанските организации, некако замина во некој втор, трет план и потоа исчезна од планот, би рекла сосема. Сега, тој почетен, да речеме, импулс, може би пак можете да се забележи, ајде да видиме што им е потребно на граѓанските организации, дали може некако да се воспостави соработка. Граѓанските организации не се субјекти кои што делуваат против властите. Мислам за тоа да бидеме потполно на чисто. Ние цело време зборуваме за соработка и ние сме тука да алармираме за состојби кои што
не
ги забележуваме.
Не се опозиција, да. Туку се коректор.
Да, затоа јас многу често се противам на користењето на терминот невладени организации, да не се именуваме со тоа што не сме, туку со тоа што сме. Ние сме здруженија на граѓани, односно граѓански организации.
Пошто има и владини.
Да, и во суштина сакаме така и да бидеме разберени од институциите, како некој што ќе им укаже, зашто укажувањето не е за да бидеме злонамерни. Укажувањето е за да се подобрат состојбите и да им служат институциите на граѓаните, како што и граѓанските организации им служат на граѓаните. Некои некогаш ќе кажат, ај, вие само работите на градење капацитети, само нешто обучувате, градите свест и така натаму. Градењето на капацитети е многу сериозна работа и заменува или пополнува некои дупки, би рекла, што постојат во институционалниот систем наш.
Ако имаме институции кои не функционираат?
Значи, во секој случај, секое градење капацитет или секоја едукација, без разлика дали станува збор за државни службеници, дали станува за збор за воншколски активности на учениците, на младите, на граѓаните генерално, е добре доедена, зашто едуцираните луѓе носат промена во обштеството. И треба ни таа перспектива да ги гледаме работите.
Може ли да слушаме некои примери? МЦМС е познат по тоа што регрантира, значи многу помали, нови и некои стари, значи конкретни проекти. Колку граѓаните веруваат дека можат да се здружат еве и да добијат некои гранти да остварат некој проект.
Во голема мерка во последните еве десетина години имаме големи процеси, големи регрантирања, пред се со Цивика Мобилитас, меѓутоа и со другите програми кои што се со поддршка еве на USAID и така натаму, Европската унија. Има доста организации кои што и со помали финанси би рекла, значи не е секогаш се во големината на грантот, некогаш е во идејата, во ентузијазмот на тие што го спроведуваат, кои што навистина можат да дадат добри резултати или да почнат да го скршат мразот таму каде што уште никој ништо не е направил и да продолжи тој процес. На памет ми паѓа во моментот едно мало здружение што се вика Праведни професионални, кои што се у суштина државни службеници. И тие решиле да се здружат, да направат нешто повеќе, освен што одат на работа и си регуларно си го терат животот, да видат колку државата има имот и дали државата знае дека го има тој имот и што прави со него. Добија мал грант од Цивика Мобилитас пред неколку години, заедно во соработка, ми се чини, со Агенцијата за катастар на недвижности, успеаа да идентификуваат такви имоти и да направат они некој нивни регистар на тоа. Податоците беа фрапантни за нас како граѓани, за институциите, ако сакаат да видат, да речеме, помош
во тоа. Што се пропаѓа во држава.
Исто така. И во последниот извештај на Државниот завод за ревизија, Државниот завод на ревизија се повикува на нивната публикација, односно на нивниот регистар. Значи, сакам да кажам, ако некој има искрена желба да направи нешто, со помала финансиска поддршка, ете може да се направат некои поместувања во тој дел. Сепак, тој имот, што го викаме државен имот, е имот на сите нас. И навистина е греота да пропаѓаат објекти, а од друга страна да викаме дека нема простор за ова, нема кај да се смести ова институција или евентуално нека им го отстават просторот на здруженијата на граѓани да имаат место каде што ќе се собираат или можеби на некои неформални граѓански иницијативи кои што немаат таква можност. Уште една работа што ми паѓа на памет во моментот е организацијата што се вика Титинг, кој што покрена едно прашање кое што беше навистина табу тема во општеството, а тоа е прашањето на менструалната хигиена, менструалната сиромаштија. Да. Мислам дека сите што го прочитаа извештајот или извадоци од него беа запрепастени со какви проблеми се соочуваат девојчињата од ранливите категории. нешто што навистина направи таков ефект да дури се намали ДДВ-то на средствата за хигиена, за да можат да бидат попристапни за тие лица.
Нај ја покажа суровата вистина,
да,
колкава е да. Сиромаштијата.
И само низ ова сакам да кажам дека и кога некој ќе не обвини дека само сме правеле анализи и истражувања, без организацијата да ја направи анализата, немаше да знаеме кој е проблемот. Значи, анализирањето и истражувањето е почетниот чекор во справувањето со проблемите. Не треба да го сваќаме како нешто на што само се трошат пари.
Благодарам, Гонце. Има уште многу теми. Нели рековме, граѓаните почнуваат веќе се повеќе да се интересираат што и самите можат да направат и променат. Значи, немаме толку безидејност како што изгледа на прв поглед. Благодарам, а вие слушајте Не сведете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube и Apple. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Од мене Сања Васич и продуцентот Дејан Балаловски. Довидување.